Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзім вынікі серады 3 студзеня. Нашыя тэмы. Святочныя фейерверкі скалечылі дзясяткі беларусаў, сярод іх дзеці. Сёлета Латвія пачне будаваць плот на мяжы з Беларусю. У Каліфорніі легалізавалі марыхуану. У Беларусі ж за яе захаванне пагражае да 10 гадоў турмы. Гэта і іншае у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна серады 3 студзеня. Святочныя феерверкі скалечылі больш за 60 беларусаў. Пра гэта Еўрарадыё паведамілі ў Міністэрстве аховы здароўя. У ведомстве сцвярджаюць, што 18 чалавек з сур'ёзнымі апёкамі прыйшлося шпіталізаваць. Працяг тэмы ў наша журналіста Паўла Свярдлова.
У новогоднюю ноч Менчук Богдан Каравец у літаральным сэнсе прыняў салют на грудзі. Фейерверк, які павінен быў выбухнуць прыгожым шарам у небе, трапіў яму ў шыю і пакінуў апёкі. З таго моманту, як наступіў Новы год, не прайшло і гадзіны. Мужчына выйшаў да пад'езда, каб паглядзець, як суседзі запускаюць фейерверкі ў двары. Далей Богдан распавядзе сам.
Я реально был в 10 метрах, стаял пад'езда, нікого не трогал, запускал сосед, а оно просто долго не взлетало, а потом решило взорваться прямо на месте. Салют, который должен раскрываться в небе, вот он раскрылся прямо на земле. Один из этих самых... Это фейерверк, который раскрывается вверху такой шаром таким. Поэтому одна из этих штучек мне просто залетела в шею и завалилась. Всю грудь пожгло.
По словах Богдана, при выбуху фейерверку никто больше не потерпел. Людям, якія стояли нашмат ближей до эпицентра, моцно пошанцевало. А Богдан праз 2 гадзіны пасля Новага года апынуўся ўвесь абматаны бінтамі. У бальніцы ён не сустрэў ніводнага пацыента з апёкамі, а раніцай даведаўся, што паводле афіцыйнай інфармацыі, у навагоднюю ноч у Мінску ад выбухаў петард пацярпелі 4 чалавекі. Улічваючы, што сталіца грукатала ад выбухаў да самай раніцы, гэта зусім не шмат.
Если какую-то подводить черту, что тема стрёмная пиротехники, не угадаешь, плюс погодные условия, ну и, как говорится, прячьте морду, заматывайте шею в перчатках, чтобы не оторвало пальцы и т.д. и т.п.
У гісторыі ёсць важны момант. Богдан кажа, што з паўгадзіны спрабаваў датэлефанавацца ў хуткую дапамогу, а пасля, як кажуць, узяў ногі ў рукі і паехаў у лякарню сваім ходам. Супрацоўнікі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях у выпадку, калі хто-небудзь пацярпеў ад выбуху петарды, а датэлефанавацца да медыкаў не атрымліваецца, раяць набіраць 101 або 112. Дыспетчары, якія працуюць з выратавальнікамі, перанакіруюць таго, хто тэлефануе ў хуткую дапамогу па прамым тэлефоне. Павел Свярдлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
На наступным тыдні мусіць з'явіцца дакумент, які зацвердзіць змены ў сістэме беларускай адукацыі. Сярод іншага навінка павінна ўнесці яснасць у здачу экзаменаў у гімназіі пасля 4 класа. Пры гэтым у Міністэрстве адукацыі пакуль адмаўляюцца распавядаць пра асаблівасці новага дакумента. Як вядома, любыя праўкі ў дзейсны кодэкс аб адукацыі могуць быць унесены толькі са згоды Палаты прадстаўнікоў. Аднак, па словах дэпутаткі парламента Ганны Канапацкай, у Палаце прадстаўнікоў кодэкса аб адукацыі цяпер няма. Дэпутатка мяркуе, што калі ўлады вырашылі праігнараваць меркаванне грамадства, яны пайшлі праз указ прэзідэнта. Справа ў тым, што указ кіраўніка краіны не ўносіцца на ўзгадненне Палаты прадстаўнікоў, а вось дэкрэт мусяць зацвердзіць дэпутаты. Нагадаем, што новы праект да кодэкса аб адукацыі, падрыхтаваны Міністэрствам адукацыі, мусіць быць разлежаны на парламенцкіх слуханнях напрыканцы лістапада 2017 года, але слуханні адмянілі, бо змены ў кодэкс не былі падрыхтаваныя. Тым часам бліжэйшыя парламенцкія слуханні прызначаныя на пачатак красавіка 2018 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». У Гомельскай вобласці яшчэ адзін аўтамабільны мост прызналі аварыйным. Мост праз Сож каля вёскі Бабовічы звязвае аб'язную дарогу, якая вядзе ў абласны цэнтр. Нядаўна на ім быў спынены рух грузавікоў. Гэтае рашэнне патлумачылі магчымым кепскім станам некаторых канструкцый. Спецыялісты правялі даследаванне і апынулася, што адным з блокаў моста стала непрыдатная арматура. Адзначаецца, што ўжо ў бліжэйшы час Міністэрства транспарту вызначыць від і тэрміны рамонту. Верагодна, што праблемы з мостам выявіліся пасля здарэння ў канцы мінулага года ў Жыткавіцкім раёне. Там прасеў амаль кіламетровы мост праз Прыпязь па трасе Жыткавіча да відгарадок мяжа Украіны. Рух быў спынены, побач пабудавалі пантонны мост, а замест яго мусіць з'явіцца часовы металічны мост.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Сёлета Латвія пачне будаваць плот на мяжы з Беларусію. Пра гэта ў сераду паведаміў латвійскі міністр унутраных справ Рыхардс Казлоўскіс. Паводле яго слоў, у 2018 годзе будзе завершанае будаўніцтва падобнага плоту на мяжы з Расіяй. Яго агульная даўжыня 93 кіламетры. На мяжы з Беларусію з'явіцца 120-кіламетровы плот. Праект, агульны кошт якога складае амаль 10 мільёнаў еўра, мусіць быць рэалізаваны да канца 2020 года. З дапамогай плоту, вышыня якога разам з калючым дротам складзе амаль 3 метры, улады Латвіі спадзяюцца абмежаваць колькасць нелегальных мігрантаў. Цікава, што да 2020 года падобны плот на мяжы з Беларусію спадзяецца пабудаваць і Літва.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што 1 студзеня ў Каліфорніі легалізавалі марыхуану. Цяпер каля ліцэнзаваных крамаў, якія прадаюць канабіс, выраслі велізарныя чэргі. Прагназуецца, што агульны аб'ём продажаў марыхуаны за некалькі гадоў дасягне 7 мільярдаў долараў. Каліфорнія стала шостым штатам ЗША, дзе дазволілі продаж лёгкага наркотыку. Для параўнання ў Беларусі за валоданне і распаўсюд канабізу пагражае да 12 гадоў пазбаўлення волі. Тэму працягне наш журналіст Павел Свердлоў.
У першы дзень 2018 года Каліфорнія стала самым буйным штатам ЗША, у якім легалізавана захоўванне і вырошчванне марыхуаны. Жыхары штата, старэйшыя за 21 год, цяпер маюць права захоўваць да адной унцыі канабісу ці вырошчваць да 6 кустоў канопляў. То бок пэўныя абмежаванні ёсць, але звычайным спажыўцам траўкі яны перашкаджаць не будуць, бо унцыя – гэта цэлых 28 грамаў. Ужыванне марыхуаны таксама застаецца часткова абмежаваным. Паліць яе забаронена ў грамадскіх месцах і бліжэйшым за 300 метраў ад школ, а таксама пры кіраванні аўтамабілем. Легалайз ідзе па тэрыторыі ЗША не так шпарка, як нам падаецца. На гэты момант марыхуана легалізаваная ўсяго ў 6 амерыканскіх штатах – Аляска, Арэгон, Вашынгтон, Каларада, Каліфорнія і Невада. Дарэчы, па плошчы Каліфорнія ўдвая большая за Беларусь, і там жыве ў 4 разы больш людзей. А вось параўнанне дазволенай вагі марыхуаны там і тут выглядае наступным чынам. У Каліфорніі 28 грамаў, у Беларусі 0 грамаў. Распавядае начальнік управлення інфармацыі і грамадскіх сувязяў Міністэрства ўнутраных справ Беларусі палкоўнік Канстанцін Шалькевіч.
В любом случае никаких у нас понятий весовых и ответственности наличия от веса у нас не существует.
Гэта значыць, пакаранне за паўграма траўкі прадугледжана такое ж, як і за амерыканскія 28 грамаў. А якое? Выраб, перапрацоўка, набыццё, захоўванне, перавозка або перасылка наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчаў ці іх прэкурсараў ці аналагаў можа каштаваць чалавеку 5 гадоў абмежавання волі ці ад 2 да 5 гадоў пазбаўлення волі. Тыя ж дзеянні з мэтай продажу наркотыкаў караюцца пазбаўленнем волі на тэрмін ад 5 да 8 гадоў. А калі ёсць абцяжарваючыя абставіны, за краты можна трапіць на ўсе 25 гадоў. Гэта максімальны тэрмін зняволення, які можна атрымаць у Беларусі. У 2016-м у Беларусі праходзіў гучны судовы працэс над акцёрам Купалаўскага тэатра Арцёмам Бародзічам. У яго ў кватэры знайшлі 26 грамаў марыхуаны. У сённяшняй Каліфорніі гэта не пацягнула б ніякай адказнасці. А ў Беларусі паўтарагадовай даўніны Бародзіч сеў на 5 гадоў. Дарэчы, за вырошчванне марыхуаны ў Беларусі таксама прадугледжаная адказнасць. Можна аддзелацца штрафам, а можна сесці на 3 гады. Да легалайза нам далёка, як да месяца, ну ці да Каліфорніі. Павел Свердлоў, Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».